นี่อาตมากับตอนนี้ก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องว่าควรจะศึกษาเรื่องอะไรที่เรียกว่าเป็นบูรณาการแล้วก็พูดกลับมาพูดถึงเรื่องภาวนา4ทางหนึ่งแล้วอาตมาก็ถือว่าวิชาความรู้ทั่วๆไปที่โรงเรียนทั่วๆไปสอนก็เข้าไปในภาวนาสีได้หมดและก็ยังจะเห็นช่องว่างหรือสิ่งที่ระบบการศึกษาขาดไปด้วยหรือสิ่งที่ควรจะเพิ่มเข้าไปนี่เริ่มต้นด้วยกายภาวนาคือกายภาวนาคือต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกวัตถุอันนี้ก็ถือว่าเป็นด้านการศึกษาด้านแรกที่ระบบการศึกษาวิธีพุทธจะกำหนดเริ่มต้นด้วยวัตถุที่ใกล้สุดของเด็กก็คือร่างกายสอนเรื่องธรรมชาติของร่างกายให้เด็กแล้วเราก็สอนเรื่องชีวศาสตร์เรื่องระบบต่างๆของร่างกายก็ในลักษณะที่ในระดับที่เหมาะกับเด็กในแต่ละชั้นเรื่องการหายใจเรื่องการไหลเวียนของของเลือดเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติของร่างกายให้เด็กเข้าใจร่างกายของตัวเองแล้วก็ที่สองก็เกี่ยวกับพละศึกษาว่าความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างไรและก็ควรจะมีการสอนวิธีออกกำลังกายอาตมามีความเห็นว่าการออกกำลังกายแบบโยคะกับชิกงควรจะรับการสนับสนุนมากเพราะว่าเป็นระบบการออกกำลังกายที่มีผลต่อระบบประสาทด้วยไม่ใช่ต่อกล้ามเนื้อต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเดียวซึ่งจะมีผลดีต่ออารมณ์ของเด็กเด็กไฮเปอร์เด็กที่ไม่มีสมาธิหรือสมาธิสั้นสามารถได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งด้วยผลของการออกกำลังกายแบบโยคะและชิกงตอนนั้นตมาว่านั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีด้วยเรื่องโภชนาการสอนเรื่องอาหารเราปัญญาในซึ่งต้องใช้ปัญญาในเรื่องการทานอาหารและการทำอาหารแล้วก็จากนั้นเราก็ไปเรื่องการใช้อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งก็มีเกมีการศึกษาเรื่องธรรมชาติวิธีการจะพัฒนาการใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้กลิ่นมีอะไรที่สนุกสนานเกี่ยวกับการใช้อินทรีย์ไม่มากมายแล้วความรู้ที่เราต้องการจะเน้นในเรื่องนี้ก็อย่างที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกพูดบ่อยๆว่าการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สองสิ่งคือสิ่งหนึ่งก็คือความรู้สิ่งหนึ่งก็คือความรู้สึกแล้วก็ให้สังเกตเห็นแล้วก็ไม่ให้ลงไหลในความรู้สึกอย่างเดียวนี่ต่อไปก็คือความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างสิ่งที่เด็กต้องสัมผัสทุกวันสิ่งที่ถือว่าเป็นของตนหรือของครอบครัวเสื้อผ้าของตนเครื่องเล่นของตนพวกทีวีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีต่างๆสิ่งที่เป็นวัตถุที่เด็กต้องเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นซึ่งในด้านหนึ่งก็เป็นวิชาความรู้ว่าใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงจะได้ความรู้ถึงจะได้ประโยชน์ปฏิบัติอย่างไรต่อวัตถุต่างๆที่จะรักษาให้เรียบร้อยให้ ไม่ประมาทในการใช้สอยต่างๆแต่นอกจากนั้นก็ยังสร้างความรู้สึกในความใช้สิ่งต่างๆอย่างพอดีรู้จักความพอดีในการใช้สิ่งของแล้วรู้จัก จุดมุ่งหมายในการสัตว์การใช้สอยด้วยจากนั้นเราก็ไปถึงวัตถุทั่วไปอย่างเช่นจะสอนเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องลมเรื่องไฟเรื่องธรรมชาติต่างๆซึ่งจะเป็นพวกวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์อะไรจะอยู่ในพวกนี้อยู่ในอยู่ในขอบเขตของความสัมพันธ์กับโลกนอกตัวเราแล้วก็จากนั้นก็ไปถึงเรื่องภูมิศาสตร์แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องนิเวศวิทยาสำหรับระบบการศึกษาและพุทธซึ่งเราถือว่าหัวใจของปัญญาในพุทธศาสนาก็การเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรความสัมพันธ์เนื่องอาศัยของสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างไรดังนั้นนิเวศวิทยาเป็นวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เนื่องอาศัยของสิ่งต่างๆในโลกนี้โดยตรงซึ่งก็ควรจะเป็นจุดเน้นของการศึกษาทางกายภาวนาข้อหนึ่งประการที่เราสามารถสร้างความรู้สึกความรักความเป็นห่วงต่อโลกนี้ให้กับเด็กก็เป็นส่วนสำคัญยิ่งในยุคที่สิ่งแวดล้อมกำลังเสื่อมโทรมและความปัญหาในสิ่งแวดล้อมก็คงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรื่องจะต้องทำให้เกิดมีความเปลี่ยนแปลงในยิ่งใหญ่ในวิถีชีวิตของมนุษย์ในสามสิบห้าสิบปีต่อไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องธรรมดาของคนเราจะไม่ใช่สิ่งธรรมดาสำหรับเด็กที่เรียนยุคที่กำลังเรียนกับเราเดี๋ยวนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะต้องเปลี่ยนมากแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเราคิดว่าหน้าที่ของโรงเรียนก็เพื่อจะเตรียมให้เด็กทำงานและเตรียมจะเด็กจะเข้าในสังคมเราถือว่านั่นก็คือการรับรู้ความจริงก็เป็นการมองความจริงว่าชีวิตของมนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เร็วมากแล้วก็วิชาความรู้หลายอย่างที่เราสอนถูกวันนี้อีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คงใช้ไม่ได้แล้วดังนอกจากในเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าจนทั้งการหาความรู้ที่เป็นข้อมูลต่างๆจะเร็วมากเช่นใช้อินเทอร์เน็ตเป็นต้นนั้นเราก็ควรจะเน้นในเรื่องความฉลาดในการหาความรู้หาข้อมูลมากกว่าในตัวข้อมูลบางสิ่งบางอย่างก็ต้องให้ข้อมูลแล้วก็รู้จักเก็บข้อมูลแล้วก็รู้จักใช้ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลนั่นก็เป็นเรื่องการฝึกในด้านปัญญาแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงในรูปแบบแล้วก็ต้องการเด็กที่ฉลาดในการหาความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าที่จะเด่นในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะในเรื่องที่เปลี่ยนบ่อยๆทั้งกายภาวนาเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของร่างกายแล้วเรื่องนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องสอนในถ้าเป็นระดับประถมก็เริ่มว่าจะต้องสอนเรื่องการศึกษาเรื่องทางเพศด้วยอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนี่ต่อจากนี้ไปก็เรื่องการอยู่ในสังคมการพัฒนาความสัมพันธ์กับสังคมนี่ก็อย่างในเรื่องข้อนี้จะเห็นชัดเลยว่าไม่ควรจะแยกว่าวิชาการวิชาชีพเพราะว่ามันแยกออกจากกันไม่ได้เช่นข้อแรกการปฏิบัติต่อสังคมเราถือว่าศีลธรรมไม่ใช่ครบบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้ามีการลงโทษมีการให้รางวัลและถือว่าสังคมชุมชนของเราเนี่ยจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขไม่ใช่เป็นการตามการปนตนบันดาลของใครแน่ๆมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ด้วยกันอย่างไรเราทำอะไรกันเราพูดอะไรกันใช่ไหม ถ้า ซึ่งเรื่องนี้เราวิเคราะห์ได้ว่าถ้ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนกันโกรธใครก็ไปตีเขาไปแตะเขาว่าก็เป็นผลเสียต่อบรรยากาศในชุมชนถ้าลักขโมยของเอาของซึ่งเจ้าของไม่ได้ให้ก็เป็นการปนทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งจะมีผลร้ายต่อชุมชนถ้าเราถ้าเราทำอะไรผิดสัญญาต่อกันหลอกลวงทำอะไรลับหลังซึ่งกันและกันตรงข้ามที่เคยตกลงจะทำกันก็มีผลเสียต่อชุมชนการพูดโกหกกันก็เป็นการทำลายชุมชนการกินเหล้าเมายาก็เป็นมีผลต่อพฤติกรรมซึ่งก็เป็นการมันทำลายเราสามารถอธิบายศีลธรรมไม่ใช่ว่าคำสั่งและเป็นของศาสนาแต่ผู้ที่ต้องการฉลาดในการอยู่ในชุมชนต้องฉลาดในเหตุปัจจัยของความอยู่เป็นเพื่อนอยู่มีความสุขและเหตุปัจจัยของอย่างอยู่เป็นทุกข์แล้วก็พยายามส่งเสริมเหตุปัจจัยที่ทำให้อยู่เป็นสุขแล้วก็ลดเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นทุกข์นั้นก็เป็นเรื่องจะว่าเป็นศีลธรรมหรือจะว่าเป็นวิทยาศาสตร์มันแล้วแต่จะพูดเป็นวิชาการเป็นวิชาชีพแต่ว่าถ้าเราเตรียมเด็กเพื่อว่าออกจากโรงเรียนแล้วจะได้เป็นมนุษย์ที่ไม่เป็นทุกข์และเป็นทุกข์น้อยที่สุดและจะเป็นผู้ที่มีความสุขและสามารถให้ความสุขกับคนอื่นความฉลาดที่เราควรจะต้องการปลูกฝังในเด็กคือฉลาดในการอยู่ในชุมชนเห็นไหมดังนั้นเราก็ต้องสอนเรื่องพฤติกรรมในลักษณะอย่างนี้ให้เด็กเห็นโทษของการเบียดเบียนของการผิดศีลเห็นคุณของการ การรักษาศีลโดยไม่ได้ถือว่าเป็นพิธีกรรมหรือเป็นเรื่องของศาสนาแต่เป็นเรื่องของชีวิตหรือเป็นเรื่องของการศึกษาในด้านชุมชนและเป็น social study social intelligence ก็ได้ว่าเป็นความฉลาดที่มีผลต่อชีวิตเรามากทีเดียวในเราดูว่าในสถาบันต่างๆในสถาบันราชการต่างๆในบริษัทต่างๆในปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งระหว่างคนอยู่ในบริษัทความไม่สามัคคีกันความทะเลาะเปาะแวงการด่าว่ากันไม่เราถ้าเราต้องการให้เด็กทำงานดีต่อไปเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางโลกแต่มองข้าม เรื่องนี้เรื่องก็จะปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้านายต่อลูกน้องต่อคนร่วมงานจะต้องมีหลักการอะไรบ้างถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราก็ต้องการเน้นในการศึกษาหลักพฤติกรรมหรือว่าเป็นพฤติกรรมศาสตร์แบบพุทธศาสนาก็ยังได้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องการให้ทานความสำคัญของการให้ทานแล้วก็มีการทำทานการช่วยสังคมโดยในการภาวนาทางศีลหรือว่าทางสังคมเนี่ยเรามีหลักหรือว่าสังคหวัตถุสี่ซึ่งเป็นคู่กับพรหมวิหารพรหมวิหารเป็นเรื่องของจิตภาวนาแต่ของศีลภาวนาเรามีการปฏิบัติโดยการให้ทานทำบุญถวายของให้กับสงฆ์ซึ่งต้องสอนเด็กในเรื่องการประเคนของการทำบุญแล้วการให้ทานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผู้ยากจนผู้ลำบากลำบนอยู่ในสังคมก็ให้เด็กมีความคิดที่จะให้คิดที่จะช่วยเหลือแล้วก็มีปิยวาจาแล้วก็มีการรับใช้การเสียสละเพื่อส่วนรวมอันนี้ก็เป็นอีก คุณธรรมที่อยู่ในด้านนี้ซึ่งจะมีการพาเด็กออกไปทำงานเพื่อสังคมในสิ่งต่างๆเป็นครั้งคราวแล้วก็ข้อที่4ก็คือความเป็นกลางก็ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความสม่ำเสมอตลอดเสมอต้นเสมอปลายในการในด้านศีลนี้เขาจะเน้นในเรื่องการทำประโยชน์ต่อสังคมทั่วไปโดยที่เราต้องพยายามจะไม่ให้ความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเกิดขึ้นในจิตใจเด็กเราให้น้อยที่สุดอย่างเช่นความแตกต่างระหว่างเด็กในกรุงกับเด็กในชนบทเด็กมีสตางค์เด็กไม่มีสตางค์ก็ต้องเรื่องการให้ทานเรื่องศีลภาวนาที่จะทำให้เกิดความรู้สึกรักหวังดีต่อคนทุกคนอันนี้ที่ท่านเจ้าคุณเรียกว่าวัฒนธรรมเมตตาได้ดังเรื่องทานเรื่องศีลข้อต่างๆเรื่องกิริยามนญาตสมบัติผู้ดีอันนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงนี้เรื่องสำคัญมากเรื่องสัมมาวาจาอันนี้วาจาต้องเน้นมากอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นที่ครูเองจะเป็นนักศึกษาในเรื่องการสร้างสัมมาวาจาเป็นสิ่งที่ยากก็นอกจากว่าไม่พูดโกหกแล้วก็เป็นผู้ที่พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พูดทุกกาลเทศะรู้จักกาลเทศะจะพูดด้วยความหวังดีแล้วก็พูดอย่างอ่อนโยนอย่างมีมารยาทสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้มีวัฒนธรรมมีการศึกษาทางวาจาแล้วก็ถือว่าคนที่ยินดีในการสร้างความแตกแยกในหมู่ชนเป็นคนที่ขาดปัญญาในด้านสื่อสารการสื่อสารหรือว่าขาดความรู้ในการสร้างชุมชนที่น่าอยู่แล้วก็เป็นลักษณะคงโง่ฮะพูดตรงๆคนที่ชอบนินทาลับหลังอันนี้ก็เป็นอาตมาพูดตรงๆเลยขวานว่าสากว่าโง่เพราะมันเป็นการปนทำลายความสุขของชุมชนถ้าในอาตมาว่าถือว่าคนฉลาดอยู่ในหมู่คนคือฉลาดในการช่วยสร้างชุมชนให้น่าอยู่และควรจะรับรู้ควรจะสังเกตตัวเองว่ามีพฤติกรรมมีการพูดอย่างไรที่ทำให้ชุมชนมีปัญหาแล้วถ้าหากว่าเรายินดีในการกระทำและการพูดที่ทำให้ชุมชนมีปัญหาเรียกว่าไม่ฉลาดเลยฮะเพราะว่าใครอยากจะอยู่เป็นทุกข์ใครอยากจะอยู่แบบแตกแยกกันตอนนั้นนี่ก็เป็นศูนย์หนึ่งที่ครูต้องเป็นตัวอย่างในจะสังเกตว่าในการสอนในบางเรื่องเนี่ยการที่เป็นตัวอย่างอาจจะไม่สำคัญนักอย่างเช่นพูดถึงเรื่องฟิสิกส์เคมีเรื่องวิชาล้วนๆเรื่องนิสัยใจคอของครูเฉพาะเรื่องนั้นก็คงไม่ก็มีผลน้อยนอกจากว่าในภาพรวมของความปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็กแต่ว่าในพอเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับนิสัยใจคอเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับกุศลอกุศลเนี่ยครูเองก็จะเป็นนิสัยของครูพฤติกรรมของครูจะมีผลมากหรือว่าเด็กจะรับหรือไม่รับถ้าเด็กก็รู้สึกว่าครูให้เราทำสิ่งที่ครูเองทำไม่ได้ก็เด็กก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำที่จะฝืนใจตัวเองนั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องการใช้ภาษาในเรื่องการอยู่ในชุมชนก็เกิดการวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาสื่อสารการใช้ภาษาให้รู้จักวางคำพูดอย่างไรกับใครวิชาในการ พูดกับคนที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกับเราวิชาในการรับการตักเตือนจากคนอื่นและการตักเตือนคนอื่นวิชาตักเตือนกันด้วยเมตตาและฝึกตัวเองให้เป็นผู้ที่ยินดีจะรับคำตักเตือนแล้วก็ยอมดูตัวเองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโดยตรงนะก็ไม่ใช่ว่าแค่พูดได้รู้จักภาษาไทยรู้จักภาษาอังกฤษแสดงออกได้กล้าแสดงออกแต่ว่าพอใครพูดอะไรดำริเราหรือว่าไม่พอใจแล้วนี่ก็โกรธน้อยใจแล้วก็โต้ตอบว่าเขานั่นนี่ก็คือเป็นผู้มีขาดการศึกษาเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาเรามีส่วนการศึกษาน้อยนั่นก็เรื่องหลักวิชาคือผู้เป็นผู้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทางภาษาไทยแล้วก็กลับมาพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาน้องจะมีความรู้เรื่องภาษาทำยังไงเด็กจะเกิดความรักภาษารักภาษาของตัวเองแล้วโดยเฉพาะทำยังไงเด็กจะได้รักภาษาไทยมีความเคารพมีความรักอันนี้ก็อยู่ที่ความฉลาดของครูและความรักภาษาของครูเองที่จะเพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกอย่างนั้นและเข้าใจในหลักการสื่อสารอย่างเช่นเราพูดกับใครเพื่ออะไรก็อยากให้เขาเข้าใจใช่ไหมถ้าสมมติแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเราพูดกับคนที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนเราสมควรไหมที่จะทับศัพท์ที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากทุกประโยคถ้าเป็นอย่างนั้นก็แทนที่จะเป็นการสร้างสะพานให้กับคนอื่นก็เป็นการสร้างช่องว่างใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่การรู้ตัวเองว่าใช้ศัพท์แต่ละศัพท์ใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อสื่อความหมายให้ดีที่สุดหรือว่าเพื่อจะอวดความรู้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสตินี่จะต้องรู้ตัวเองนอกจากนั้นแล้วก็เรื่องสังคมศาสตร์ทั่วไปและเรื่องประวัติศาสตร์ต้องและประวัติศาสตร์อยากจะให้มีเรื่องประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาด้วยเดินก้อนอยู่ในชุมชนก็เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาก็ควรจะมีเรื่องการรัตนาศีลเรื่องความขอขมาเรื่องการขอศีลเรื่องพิธีกรรมต่างๆก็อยู่ในส่วนนี้เป็นส่วนของศาสนาที่เกี่ยวกับการอยู่ในชุมชนถ้าเด็กประถมขึ้นไปก็เริ่มมันจะต้องพูดถึงเรื่องการเป็นเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการอยู่ในชุมชนในระดับสูงขึ้นไปโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของด้านการศึกษาด้านที่สองด้านที่สามไม่ใช่เป็นด้านที่ขาดมากที่สุดเนี่ยคือด้านจิตภาวนาอันนี้ก็เป็นเรื่องของ EQ และตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องของ EQ ก็จะรับการยอมรับมากขึ้นแล้วก็แม้ในเมืองนอกก็มีการวิจัยเรื่องนี้มากสถิติที่อยากจะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือดามที่วิจัยมาว่าการประสบความสำเร็จในการศึกษาก็ดีในเรื่องการชีวิตการทำงานก็ดีขึ้นอยู่กับ IQ 20% ขึ้นอยู่กับ EQ 80% เพราะฉะนั้นถ้าระบบการศึกษาไม่มีการสอนการพัฒนา EQ โดยตรงก็เรียกว่าบกพร่องเดียวนั้นเราก็ต้องสอนเรื่องคุณธรรมโดยตรงศึกษาคุณธรรมไม่ใช่สักแต่ว่าเด็กจะต้องเป็นคนอย่างนั้นจะต้องเป็นคนอย่างนี้แต่ว่าจะต้องยกขึ้นมาศึกษาเป็นวิชาเลยว่าความอดทนมีประโยชน์ยังไงควรอย่างไรนะคือต้องวิเคราะห์ต้องอธิบาย แล้วก็ที่อาตมาแนะนำให้ทำสักคุณธรรม10ข้อ11ข้อแล้วก็ติดไว้ในห้องทุกห้องเพื่อว่าครูจะได้ย้ำบ่อยๆจะได้ย้ำเนี่ยที่เรากำลังทำตัวนี้เราก็จะได้คุณธรรมอะไรบ้างนะก็เพื่อให้อยู่ในสมองของเด็กตลอดเวลาว่าการความอดทนการรับผิดชอบการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้อภัยอะไรก็แล้วแต่เป็นเป้าหมายของการศึกษาไม่ใช่ว่าผมพลอยได้หรือว่าสิ่งที่อยากจะได้ในระหว่างการศึกษาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องการจากการศึกษาคือเราเรียนหนังสือเพื่อไม่ใช่เพื่อจะได้วิชาความรู้อย่างไรแต่เพื่อจะเป็นคนที่มีความอดทนเพื่อจะได้เป็นคนมีความหวังดีต่อเพื่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่คุณธรรมหลักในจิตภาวนาหรือว่าที่สำคัญที่สุดก็หนึ่งก็คือสติสติมีสองด้านด้านหนึ่งก็คือความจำคือสอนวิธีพัฒนาความจำจะใช้เกมจะใช้เทคนิคต่างๆให้คนเป็นเด็กเป็นคนที่จำได้แล้วก็ต้องการจะเป็นคนมีความจำที่ดีแล้วก็มีเทคนิคในการจำที่ดีอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งของสติการพัฒนาความจำแล้วก็ข้อที่สองก็คือการรู้ตัวการรู้ตัวรู้กายรู้ความรู้สึกรู้ใจรู้ความคิดรู้เท่าทันอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสอนโดยเฉพาะเราก็ต้องใช้ธรรมะว่าการใช้การเล่นละครหรือศิลปะต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กได้ศึกษาเรื่องความรู้สึกได้ดีการใช้นิทานใช้ละครแล้วก็การวิเคราะห์ละครว่าทำไมพระเอกทำอย่างนั้นในพระเอกก็มีความรู้สึกยังไงแล้วแต่แล้วก็เอานี้เป็นฐานที่จะคุยกันเรื่องธรรมชาติของความเศร้าธรรมชาติของความโกรธธรรมชาติของความอิจฉาธรรมชาติของความเมตตาไม่ใช่เพียงแค่ว่าสอนว่าเด็กควรไม่ควรจะเป็นคนอย่างนั้นควรจะเป็นคนอย่างนี้แต่ถือว่าสิ่งเหล่านี้มีเหตุปัจจัยแล้วก็มันเกิดยังไงเราควรจะพัฒนายังไงถ้าเป็นคุณธรรมมันงดงามอย่างเพราะฉะนั้นจิตภาวนาอาตมาก็สังเกตว่าเป็นการศึกษาในด้านที่หนึ่งให้เด็กมีความรู้ในการป้องกันชีวิตไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลครอบงำสองสอนเด็กให้มีวิชาความรู้ความสามารถในการระงับในการปล่อยวางในการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วสามก็เป็นการสอนเด็กให้มีวิชาความรู้มีความสามารถมีเทคนิคในการที่จะพัฒนาสิ่งดีงามต่างๆให้มีขึ้นแล้วก็สี่สอนให้เด็กมีวิชาความรู้ความสามารถมีเทคนิคมีความตั้งอกตั้งใจที่จะพัฒนาสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามซึ่งเป็นหลักสมาวายามะในอริยมรรคนั่นเองความเพียรชอบโดยถือว่านี้ไม่ใช่ว่าจะแยกออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าการศึกษาจะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้มากที่สุดถ้าต้องมาว่าเราสามารถทำให้มีวิชาวิธีหลายอย่างอาตมาเมื่อเช้ามาคิดเรื่องที่พุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบนิวรณ์ห้ากับน้ำถือว่าถ้าน้ำใสสะอาดแล้วก็เราใส่สีเข้าไปเป็นสีแดงสีเหลืองที่เหมือนก็เป็นจิตที่มีความหยาบอยากนั่นอยากนี่คือมันไม่ใสไม่สะอาดถ้าจิตโกรธเหมือนกับน้ำที่เดือดพล่านถ้าเป็นทีนิมิทะความโง่เงาเหานอนความขี้เกียจขี้คร้านมันเหมือนกับว่ามีของเขียวมาป กคลุมซึ่งมองไม่เห็นน้ำถ้าเป็นความฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนกับน้ำมีคลื่นถ้าเป็นความลังเลสงสัยก็เหมือนกับน้ำอยู่ในที่มืดที่นี่เราก็สามารถเอาน้ำมาแล้วก็เอาหนึ่งเอาสีต่างๆเข้าไปแล้วก็คุยเรื่องธรรมชาติของน้ำซึ่งจะได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติของน้ำด้วยอะไรทั้งเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตใจเหล่านี้ที่มีความอยากนั่นอยากไปเที่ยวอยากนั่นเนี่ยแล้วก็ตนไม่อยากจะเรียนหนังสือเพราะว่าอยากไปกินนั่นอยากไปเที่ยวที่นั่นมันทำให้มองไม่เห็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็คือเอาเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมต่างๆแล้วก็ได้สอนพุทธศาสนาด้วยสอนนี่หลักประสูตรด้วยก็สอนสิ่งที่เด็กก็มองเห็นได้แล้วก็สามารถเอาเป็นจุดเริ่มต้นคุยเรื่องเด็กเรื่องว่ากามฉันท์หรือความต้องการมันเป็นยังไงความโกรธเป็นยังไงนะมันเราก็เอาไฟมาต้มน้ำให้มันเดือดนะแล้วก็เคยเป็นอย่างนี้ไหมทำไมพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบน้ำเดือดกับจิตใจที่โกรธแล้วถามเด็กๆว่าตอนโกรธเนี่ยมันรู้สึกยังไงไหมมันเป็นยังไงไหมคือเราต้องการเอาสิ่งเหล่านี้คือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งของการศึกษาโดยตรงอันนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งที่ขาดตกบกพร่องในระบบการศึกษาทั่วไปเพราะฉะนั้นเราก็ผลิตคนอยู่ด้วยผลิตคนที่มีสมองดีแต่ว่ายังขาดวุฒิภาวะทางจิตหรือ emotionally immature อันนี้ก็จะสังเกตในทุกวงการใช่ไหมคนที่มีคนเจ้าอารมณ์คนที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทางความรู้สึกไม่รู้จะพูดยังไงฮะขาดการศึกษาในด้านอารมณ์ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หลงไหลอยู่กับความโลภความโกรธความหลงระบบการศึกษาของพระบอกว่านี่คือเรื่องของการศึกษาระบบการศึกษาที่ไม่จัดการกับเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยใช้ไม่ได้นี่ถ้าเราคิดว่าเราสามารถเป็นผู้นำทั้งโลกเพราะว่าพุทธศาสนาของเรานี้จะมองปัญหาของชีวิตมนุษย์ทุกด้านในระบบที่เป็นองค์รวมที่สอดคล้องกันหมดเลยนั่นก็นอกจากนั้นก็เรื่องการใช้ศิลปะต่างๆให้เด็กมีความครีเอทีฟแล้วก็ทำให้เด็กฉลาดในเรื่องความทุกข์เรื่องความสุขด้วยธรรมชาติของความสุขเป็นยังไงอย่างเช่นเปรียบเทียบความสุขจากการเที่ยวการเล่นกับความสุขที่เกิดจากการให้การช่วยเหลือคนอื่นความสุขจากการทำหน้าที่ของตัวเองให้ตรงความภาคภูมิใจในการไม่เบียดเบียนคนอื่นความสงบที่เกิดจากสมาธิแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการฝึกสมาธิทุกวันเพื่อเด็กจะได้สัมผัสความสงบในการฝึกจิตธรรมะเดี๋ยวอาจจะต้องต่อตอนบ่ายแต่ว่าตอนนี้อยากจะพูดว่าการภาวนานั่นก็อยากจะเน้นในเรื่องเมตตาภาวนารู้สึกจะเหมาะสมมากกับเด็กแล้วก็จะมีผลดีต่อการเรียนในชั้นเรียนด้วยแล้วก็จะสังเกตว่าในอดีตเนี่ยพูดถึงการปฏิบัติของคารวะเนี่ยก็จะพูดว่าฐานศีลแล้วเมตตาภาวนาก็คือจะภาวนากับเมตตามันจะเป็นอันเดียวกันถ้ามาว่าเหมาะสมสำหรับเด็กที่จะฝึกการภาวนาที่จะเน้นที่เมตตาก็คือมันเมตตาก็เป็นทางที่จะเกิดปิติได้ง่ายได้เร็วและเด็กก็มีจิตใจที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ค่อนข้างพร้อมที่จะเกิดเมตตาได้ง่ายข้อที่สองก็อยากให้เด็กได้ทำสติกับความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายในสังเกตว่าอารมณ์ต่างๆความโกรธความอิจฉาต่างๆมันจะมีผลเกิดเป็นความรู้สึกในลำตัวสัดส่วนใหญ่และให้เด็กได้สังเกตต่อความรู้สึกในร่างกายแล้วก็สามารถจะป
รับปรุงในการที่จะปล่อยวางในระดับร่างกายด้วยที่นี่การนั่งสมาธิก็ขอแนะนำว่านั่งวงกลมไม่ต้องนำเป็นแถวแล้วรู้สึกเป็นมู่เดียวกันนั่งวงกลมมองข้างในแล้วก็ให้ครูนั่งในวงนั้นด้วยแล้วก็ให้มีการแผ่เมตตากับทุกคนในวงในชั้นเรียนรุ่นทางคุณครูด้วยเป็นวิธีที่จะเริ่มต้นแต่ละวันในที่ดีมากก็ก่อนกลับก็มีการนั่งเช่นเดียวกันนั่งวงนั่งในวงกลมแล้วก็นั่งแล้วก็นึกให้อภัยทุกคนตั้งแต่ครูคุณครูไปถึงทุกคนที่ทำอะไรพูดอะไรที่ล่วงเกินฉันให้อภัยแล้วก็ขออภัยจากทุกคนที่เราได้ทำอะไรได้พูดอะไรให้ล่วงเกินก็มีการแผ่เมตตาตอนเช้ามีการให้อภัยตอนเย็นนะก็เป็นการภาวนาที่รู้สึกจะมีผลดี